jeni me SBS Albanian. Një raport i Kombeve të Bashkuara na bën thirrje të gjithëve që të ndryshojmë mënyrën se si jetojmë, sepse vetëm kështu do të jemi në gjendje që të ruajmë shumë nga specjet më të njohura të botës e të krijojmë një të ardhme më të qëndrueshme. Specjet e florës dhe faunës po zhduken qindra herë më shpejt se sa ishte parashikuar. Ndjekim raportin. Natyra është më shumë në rrezik se sa në çdo kohë tjetër në historinë njerëzore, me zhdukjen që po afron për mbi 1 milion lloje bimësh dhe kafshësh. Ky është përfundimi i raportit të parë të Kombeve të Bashkuara rreth biodiversitetit, i dalë në maj të vitit 2019. Sipas raportit, më shumë se gjysmë milion specjesh në tokë kanë habitat të pamjaftueshëm për mbijetesa fagjat e ka të ngjarë të zhduken brenda disa dekadave. Specjet të tilla, si rinoceronti, elefantët dhe koalat, janë nën kërcënim. Por grupe të ndryshme, të cilat shpesh veprojnë në përkopshte zoologjike, po punojnë në drejtim të disa projekteve që përpiqen të ruajnë jetën e këtyre kafshëve. Sophie Vines kryeson grupin e mbrojtjes së elefantëve në kopshtin zoologjik të Whipstable në Britani. Ajo po punon në një projekt për të mbrojtur elefantët nga njerëzit me anë të përdorimit të kamerave të inteligjencës artificiale për të njohur ata persona që i afrohen deri në një largësi të caktuar elefantëve aziatik.
We are using thermal imaging technology and machine learning to create a
Ne përdorim teknologjinë e imazheve termike për të krijuar një sistem të paraemërimit, i cili mund të përdoret në komunitete të ndryshme ku dhe kërcënohet jeta e elefantëve. Qëllimi është zvoglimi i takimeve elefant-njerëz, të cilët shpesh rezultojnë në dëmtimin e njerëz apo tjetrës palë. Kriza e zjarrit ndërkohë kanë sjellë në pah edhe kërcënimin serioz që ka shprehur me kohë konservatorët në lidhje me koalat e Australisë. Mira koala u dogje në zjarret e Queensland dhe New South Wales, tashmë ato kërcënohen edhe në ACT. Vëmendja është drejtuar kundrejt paralajmërimit të më shumë vdekjeve. Drejtoresha ekzekutive e shkencave për kafshët e egra, Kelly Lee, thotë se veprimet duhet të merren me një herë.
The main call to action that we'd like to see is more resources and more planning. At the moment so many people want to help and
we Mendoj se në radhë të parë na duhen më shumë materiale dhe plane. Kemi njerëz që duan të ndihmojnë, por nuk kemi një plan afatgjatë. Nuk kemi vendosur asnjë protokoll në drejtim të hapave që duhet të ndërmerren në rast se bie përsëri zjarr. Kjo e bën punën tonë shumë të vështirë, thot ajo. Një kënd tjetër në rrezik është edhe bariera e madhe e koraleve në Queensland. Me rritjen e temperaturave të ujit, rritet edhe fenomeni i zbardhjes të koraleve dhe zhdukjes së tyre. Kjo do të thotë se gjithçka që jeton nëpër ato korale do të zhduket së bashku me to. Autoriteti detar për kontrollin e parkut të barierës thotë se ardhmja është pesimiste. Drejtori Ian Pointer thotë se ndryshimet klimatike janë një prej faktorëve në dëm të këtij parku.
Coral reefs globally are declining, including the Great Barrier Reef, and we know why.
Shkëmbimet koralor në nivel global janë në rënje, duke përfshirë këtu edhe Great Barrier Reef. Dhe e dim pse. Arsyeja është ndryshimi i klimës. Ndikimet e ndryshimit të klimës kërkojnë një përgjigje globale. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe kërcënime lokale dhe rajonale, siç janë dobimet nga toka, ngrënjet e koralit nga bimët e ndryshme dhe disa praktika që në zonën tonë kanë nevojë për një farë menaxhimi. Por ka edhe histori suksesi. Një prej kafshëve më në rrezik në Australi është Eastern Barred Bandicoot, një kafshë e cila po zhduket për shkak të kërcënimit të kafshëve të egra. Një projekt i ngritur në Victoria ka për qëllim që ta shpëtojë këtë krijesë. Në Mount Rothwell, 50 kilometra larg Melbourne-it, është ngritur një kopësht për mbrojtjen e tij. Anna Tripalski është drejtoreshe e biodiversitetit në Odonata, një organizatë jo fitimprurëse që ka për qëllim të mbrojë ambientin.
We've been captive breeding bandicoots for the last 3 years. We have 8 animals in total.
Kemi 3 vjet që kujdesemi për këtë specie. Kemi shumuar në kushte laboratorike këto vitet e fundit. Kemi 8 prej këtyre kafshëve dhe sot do t'i lëshojmë në natyrë e do ta vazhdojmë këtë program me qëllim rritjen e numrave të kësaj specie në zonën tonë, thot ajo. Nuk ka patur munges publiciteti në lidhje me fatin e botës edhe gjatë protestave të rebelimit kundër zhdukjes, të cilat tani po mbahen në të gjithë Australinë. Deputeti I Partisë së Gjelbër, Adam Bent, I tha Sky News se protestat duhet të vazhdojnë.
We are going to see people taking action and civil disobedience growing.
Do të shohim më shumë veprime nga ana e njerëzve të thjeshtë, në nivel të paparë më parë. Është çështje jete apo vdekje. Vetëm kështu mund të ruajmë mënyrën se si jetojmë, tha ai. Një person që ka bërë më shumë se çdo kush tjetër për të rritur ndërgjegjësimin kundrejt kërcënimeve me të cilat përballet bota natyrore, është naturalisti Sir David Attenborough. Ai dhe kolegët e tij në njësinë e historisë natyrore të BBC-s kanë marrë edhe një çmim nga prestigjioza Chatham House Trust, duke njohur rëndësinë e punës së tyre në drejtim të programeve televizive që informojnë publikun rreth këtyre kërcënimeve.
We are citizens of the world. And we must recognize that. And international cooperation.
Jemi qytetar të botës dhe këtë duhet ta pranojmë. Dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, I cili është edhe qëllimi I kësaj organizate të madhe, ka rëndësi parsore. Nëse kjo organizatë ndërkombëtare konsideron se ne kemi bërë një punë të mirë në njësinë e historisë natyrore dhe që kemi ndihmuar në një farë mënyrë për hapjen e vetëdijes për problemet me të cilat përballet bota, kjo në një farë mënyrë do ta bindë popullsinë e botës që ne I përkasim të njëjtës natyrë dhe e gjithë kjo botë na përket të gjithëve. Ky çmim më pëlqen më shumë nga sa mund të them. I jam mirënjohës atyre që më dhanë, thot ai.
And just the one world belongs to all of us, then this award pleases me more than I can say.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast.